forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hrafn Gunnarssyni fyrir ræðuna, en langar til að spyrja hann fyrsta lagi hvað gerðist í nefndinni. Það braut á einhverju, fundurinn var stuttur að mér er sagt, og var það þannig að stjórnarandstaðan vildi fresta málinu fram á næsta þingi, tefja sem málið þannig að niðurstöðuna kæmi þá þeim mun seinna fram, sem allir þó segja sér mikilvægt að komi strax fram. Þetta er fyrsta spurningin. Önnur spurningin er um þá aðferði sem að háttuðu þingmaður hefur reyfað hér, og ég hef nú hlustað í gegnum alla umræðum, bæði fyrstu aðra og núna þriðju umræðu, um að þá sem að málið varðar að spyrja bara þá sem að skulda og helst þá sem er í miklum skuldavanda. Þá kemur spurningin um svarhlutfallið og skekta niðurstöðu. Og háttuðu þingmaður sagði mitt það sem að ég er að spyrja að, til þess að niðurstöðan sé útvíraðið og almenn sáttumanna þarf að spyrja alla, þá þarf að gera heildar úttak. Vegna þess að annars munu einhverju segja þegar niðurstöðan kemur fram, já, svarhlutfallið var ekki nógu gott. Þar að segja, ef það kemur ljósa til dæmis 10% heimilana einungis er í miklum vanda, þá munu þeir sem að halda fram vanda heimilana halda þeir fram að úrtækið hafi ekki rétt. Þess að þeir sem að átt að svara, þeir vissu bara ekki að því að þeir átt að svara. Ef það hefðu ekki tíma til þess vegna þeir eru að vinna sem ekki verið skuldunum sínum. Þannig að þetta er vandamálið allstað þegar menn er að taka að gera skoðanakannir eða taka niðurstöður, að svarhlutfallið getur skekkt niðurstöðuna, eins og það er háð því í hvaða stöðum menn eru. Menn sem eru fyrir haus í skuldum, þeir eru kannski ekki mikið að sinna svona spurningum utan bæ um eitthvað, og fylgist ég ekki með þegar þeir eru svo uppteknir af því að borga sína skuldur og vinna.
Nú svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.